Epa, poglej.
Kompleksne oddaje o kompleksih Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.
Večletni finančni okvir Evropske unije. Če ste mnenja, da so večletni gospodarski plani stvar socialistične preteklosti, prisluhnite današnji oddaji Epa poglej, kjer predstavljamo novo evropsko sedemletko. Evropski svet je namreč izdal sedemletni predlog evropskega proračuna z naslovom Večletni finančni okvir, oziroma v angleščini Multi-Annual Financial Framework, laični javnosti bolj poznan pod imenom Finančna perspektiva Evropske unije. Za birokratskim žargonom se skriva dokument, ki predvideva velikost in razporeditev sredstev za srednjeročno delovanje Evropske unije. Večletni finančni okvir je nestrpno pričakovan dokument, saj odloča o usodi številnih projektov, ki jih delno ali v celoti financira Evropska unija. Ker dokument nakazuje smernice za nadaljni razvoj unije, tako v večji ali manjši meri zadeva prav vse evropske državljane. Kaj sploh vsebuje večletni finančni okvir? Gre za gigantski evropski proračun, ki je težak blizu 1000 milijard evrov in bo naslednjih 7 let skrbel za nemoteno delovanje Evropske unije. Morda za lažjo predstavo. Celoten slovenski bruto domači proizvod obsega piškavih 45 milijard evrov. Daleč največji delež proračuna, 47%, je namenjen tako imenovani pametni in inkluzivni rasti. V okviru tega dela perspektive prihaja do izvedbe znane kohezijske politike in razvoja manj razvitih delov Evropske unije. Sledi program trajnostne rasti in izrabe naravnih virov s približno 41%, ki razpolaga s približno 59 milijardami evrov. Program je v veliki meri porabljen za financiranje skupne kmetijske politike. Kot zanimivost lahko omenimo še financiranje programa za pravice in državljanstvo v okviru dela proračuna za varnost in državljanstvo. Finančna perspektiva mu namreč za obdobje 7 let odmerja celih 55 milijonov evrov. Zanimiv je prav tako podatek o izdatkih za administracijo. Za naslednjih 7 let dela eurobirokratov finančna perspektiva predvideva 8,4 milijarde evrov. Večletni finančni okvir za seboj skriva pravo birokratsko pošast. Sprejemanje vseevropske finančne perspektive zaganja eno največjih in najbolj dovršenih birokratskih struktur na svetu. Dokument je plod številnih usklajevanj ter nešteto pravniških in celo različnih lingvističnih interpretacij. Zaradi tega je finančna perspektiva dodobra oddaljena od njenih ciljnih subjektov, običajnih evropejcev. Proces sprejemanja sedemletnega finančnega okvirja nam je pomagal razložiti profesor na Fakulteti za družbene vede in kandidat za evroposlanca Anton Bebler.
Torej, to, kar se imenuje finančna perspektiva, to je sedemletno načrtovanje proračuna Evropske unije, se dogaja po dokaj zapletenih postopkih. Sama pogajanja traje več mesecev med državami članicami najprej in nato med svetom Evropske unije, med svetom finančnih ministrov predvsem in Evropskim parlamentom. Predlagatelj vsakega proračuna in tudi finančne perspektive je komisija Evropske unije, ki ima pogosto drugačna stališča tako od držav članic, kakor tudi od parlamentarcev, od Evropskega parlamenta. Tako da se ta pogaja dogaja v bistvu v trikotniku. Predlagatelj je komisija, sam proračun, torej letni proračun in sedemletna tako imenovana perspektiva se sprejema soglasno v svetu Evropske unije in v Evropskem parlamentu. Zdaj, kako se oblikuje ta finančna perspektiva in iz tega sledijo tudi potem vsakoletni proračuni Evropske unije. Najprej se določi zgornja meja celotne porabe skozi proračun Evropske unije in tukaj se vodijo boji med komisijo in tudi parlamentom, ki v komisijo v tem tej zadevi podpira, ki se zauzema za nekoliko višjo zgornjo mejo proračuna Evropske unije, predvsem zato, da bi pospešili tehnološki in gospodarski razvoj, še posebej zdaj v obdobju finančne in gospodarske krize, da bi okrepili tudi socialno dimenzijo Evropske unije, zato ker je malo več sredstv je treba porabiti tudi za reševanje socialnih problemov in tako dalje in tako dalje. Poleg tega je številni, torej komisija in številni poslanci bi radi pospešili razvoj manj razvitih delov Evropske unije. Na drugi strani, v svetu Evropske unije, torej med državnimi poglavarji in predsedniki vlad, je kar precej takih, ki so zavzemanje za zmanjšanje delovanja Evropske unije, predvsem za, kot enim pravijo, za tenkejšo Evropsko unijo, torej bolj suho Evropsko unijo. Še posebej bi radi zmanjšali stroške za delovanje inštitucij Evropske unije. No in iz tega je potem izhajajo potem razlike in zaključek pogajanj je bil, da se ta zgornja meja proračuna Evropske unije se oblikuje približno na ravni 1% kosmatega nacionalnega proizvoda vseh držav članic Evropske unije. Torej, ta zgornji plafon je na ta način določen in potem samo sprejetje potem evropskega proračuna Evropske unije mora spoštovati nekaj pravil, ki se razlikujejo od pravil, po katerih se sprejema naš državni proračun. Prvo je, da ta proračun ne sme imeti primankljaja. To, kar se pri nas dogaja. In Evropska unija se ne sme zadolževati za financiranje svojih dejavnosti. No, iz tega sledi kot posledica, da proračun običajno malo napihnejo, ravno zato, da ne bi bilo primankljaja in vsako leto ostane del neporabljenih sredstev. In potem ta neporabljena sredstva vračajo državam članicam v sorazmerju z njihovimi vplačili. To je tudi razen, če se ne odločajo o kaki drugi porabi tega presežka. In tega presežka je nekaj 100 milijonov evrov. Zato niso majhni zneski. No in potem se pripravi in se sprejema proračun v dveh delih, na strani prihodkov in na strani odhodkov.
Pri sprejemanju finančne perspektive se razkriva zapletenost in nerazumljivost uradniške mreže. Postopek ratifikacije 7-letnega finančnega načrta namreč vodi Evropski trikotnik, Evropski svet, Evropska komisija in Evropski parlament, od katerih je le slednji predstavniški organ, ki naj bi zastopal interese Evropejcev. V nasprotju z njim, tako komisija, kakor svet, nista izbrana preko vseevropskih volitev. Sprejemanje finančne perspektive zato vključuje zapleteno in dolgotrajno birokratsko proceduro, ki je večini Evropejcem popolna neznanka. Bebler nas med drugim opozori na problematiko odsotnosti demokratičnega procesa pri sprejemanju 7-letnega proračuna.
Ja, tukaj je prostor, ki bi ga imenovali demokratični deficit. Najprej ta se pojavlja v tem, da dejansko večjo moč, večjo pristojnost pri sprejemanju proračuna ima svet in ne parlament. Se pravi države članice oziroma njihovi finančni ministri. Ja, zato, ker svet lahko sprejme obvezni del proračuna tudi brez soglasja Evropskega parlamenta. Evropski parlament skuša prek amandmajev, torej dodatkov k proračunu, povečati svoj vpliv na posamezne politike Evropske unije. Torej, na take politike, na katere Evropski parlament nima neposrednega vpliva in nima pristojnosti, recimo na skupno zunanjo in varnostno politiko Evropske unije. Ta je povsem zunaj nadzora Evropskega parlamenta, ampak Evropski parlament potem uporabi svoj vpliv na proračun, zato da bi dosegel recimo uvedbo nekega dela skupne zunanje in varnostne politike, recimo krepitev demokratičnih procesov v državah članicah ali kaj podobnega. Torej, ta boj za večji vpliv tudi interesov državljanov, izraženih prek njihovih poslancev v Evropskem parlamentu, se vodi stalno leta in leta in Evropski parlament je bil relativno uspešen v povečanju svojega vpliva tudi na proračun in skozi proračun na nekatere politike Evropske unije.
Oblikovanje finančne perspektive je podvrženo številnim političnim bitkam in različnim nacionalnim interesom. Države članice so izjemno razdeljene pri vseh bistvenih vprašanjih. Na ravni Evropske unije se je že večkrat zgodilo, da so močnejše, razvitejše severnoevropske države narekovale tempo in pogoje manj razvitemu perifernemu jugu. In tako tudi finančna perspektiva ni izuzeta iz tega medsebojnega političnega merjenja moči. Navidezni neutralnosti po razdelitve na vkljub so pri proračunski odmeri sredstev opazni nacionalni interesi večjih držav članic. Bibler opozarja, da sprejemanje finančne perspektive med različnimi državami članicami sproži pravi boj za preživetje.
Zanesljivo, tukaj gre za boj med posameznimi državami glede posameznih postavk v proračunu, v tistem predlogu proračuna, ki ga izdela komisija. Se pravi, tiste države, ki so bolj zainteresirane recimo za neko politiko na področju varstva okolja, recimo razvoja obnovljivih virov energije, potem zahtevajo večje sredstva za subvencije za razvoj takih in za krepitev recimo obnovljivih virov energije. To recimo Nemčija je zelo zainteresirana za to. Na drugi strani največ bojov pravzaprav je med najbolj razvitimi državami, torej gospodarsko bogatejšimi državami, in še posebej Veliko Britanijo, ki je takole se obnaša, kako da je ona na pol zunaj Evropske unije, ki niso zainteresirani za povečanje proračuna. Torej želijo obdržati celotni proračun na neki nižji ravni na eni strani in državami, novimi članicami in manj razvitimi, predvsem mediteranskimi in vzhodnoevropskimi državami, ki se zavzemajo za večji proračun, za večji in tudi za dvig plafona. Tako da je tukaj boj med mestu v nekem smislu med severom in jugom. Jug navija za večji proračun, za večjo podporo, predvsem skozi kohezijsko politiko. Sever pa se zavzema za recimo za zmanjšanje ali pa vsaj za zadrževanje proračuna Evropske unije na neki skromni ali pa skromnejši ravni.
Jedro spora med članicami je potrjevanje velikosti sredstev za finančno perspektivo. Do največjih razhajanj prihaja prav pri vprašanju velikosti sredstev. Bogatejše in razvitejše članice v finančno perspektivo prispevajo več, kot jih iz nje črpajo. Prav za voljo tega odločno nasprotujejo kakršnemu koli drastičnemu povišanju sredstev. Obraten pristop ubirajo manj razvite članice, ki so upravičene do znatnih evropskih sredstev za razvoj. V interesu teh držav je višanje evropskega proračuna, ker evropski denar za mnoge pomeni ključni kapital za realizacijo razvojnih projektov. O tem zopet Bibler.
Torej, posledica vseh teh razlik in različnih pristopov je, da vsaka država članica se nahaja v nekoliko drugačnem položaju in vsako leto, pred sprejetjem vsake perspektive, se vodijo politični boji med posameznimi državami članicami v okviru sveta Evropske unije o tem, koliko vsaka država bi morala prispevati v proračun in kako. No, zdaj, te razprtije bi lahko zmanjšali, da ne bi, če bi proračun Evropske unije se polnil avtomatično, se pravi ne delno prek proračunov držav članic, več recimo skupnim, z recimo z davkom na dodano vrednost recimo 2% davko na dodano vrednost pobranega v vseh državah članicah Evropske unije, to je predlog, bi šel avtomatično v proračun Evropske unije in poleg tega, če bi upeljali davek na finančne transakcije, potem tudi ta bi potem polnil in napolnil proračun Evropske unije, ne da bi države članice morale vsakič se pogajati o tem, koliko morajo prispevati svojega državnega proračuna.
Focus slips out the back, quickly replaced by the bogus. fleeting soundbites disguised as facts that reappears as a small print on every contract. Truth hides on the other side of a two-way mirror, and countless documents sent straight to the shredder that might finally give us the whole of the picture. But until the day we decide to dig a little deeper, we know that truth will hide under fallen rocks and stones, at the end of a disconnected phone, down an unmarked street, and buried deep beneath your feet. Truth is to hide under rocks and stones, at the end of your line, down an unmarked street. Truth is to hide under rocks and stones, at the end of your line. Truth is to hide under rocks and stones, at the end of your line, down an unmarked street. Truth is to hide under rocks and stones, at the end of your line.
Finančna perspektiva je pomembna tudi zaradi bodočih ekonomskih smernic Evropske unije. Večletni finančni okvir namreč pretresajo tako politične, kot tudi ekonomske igrice. O ekonomskih vidikih finančne perspektive smo se pogovarjali s profesorjem na Ljubljanski ekonomski fakulteti Bogomirjem Kovačem.
Tudi za drugo resno obdobje proračunskega načrtovanja 7 let. Njegovo dejstvo je, da je nižje od prejšnjega finančnega obdobja za približno tam kakšnih 40 milijard, kar naj bi nekako vključevalo tudi evropsko proračunsko načrtovanje v neke racionalnejše okvire varčevanja. Zdaj, kar zadeva pa seveda razumevanja proračuna v evropskem kontekstu, pa je treba seveda reči dvoje. Prvič, če bi želela Evropska unija imeti resno fiskalno vlogo, potem je odstotek proračuna, odstotek evropskega BDP-ja kot ta finančni okvir v naslednjih sedmih letih seveda nekaj, kar Evropsko unijo uvršča primerjalno nekje v 18. stoletje, kar zadeva moči neke proračunske države. Drugič, Evropa še vedno nima urejeno lastno financiranje, se pravi način, kako se proračun v Evropi financira, je seveda še vedno nedorečen. Če bi torej želeli rešiti prvi problem, potem bi moral evropski proračun biti približno 5-krat ali 10-krat večji, pomeni na mesto, da bi štel danes približno 950 milijard, bi moral šteti seveda 9000 ali pa 10 tisoč milijard, ali pa tam nekje se od 5 tisoč naprej in tako dalje, pomeni, da bi morali v bistveno večji meri zagotoviti skupne evropska sredstva, to bi pa lahko storili samo takrat, kadar bi Evropa imela ali Evropska unija imela lastne finančne vire oziroma lastna proračunska finančna sredstva, ki bi jih dobila na prihodkovni strani. Ker to seveda zdaj še ni urejeno, ker je tudi proračun premajhen, je skupna fiskalna vloga Evropske unije na tem področju seveda ostaja tam, kjer je bila in kjer je v osnovi neučinkovita. Lahko pa rečemo, da je vendar do nekih sprememb znotraj tega sicer proračuna, ki je manjši od prejšnjega obdobja, vendar le prišlo. Dve spremembi nekako kažeta na neko prestrukturiranje, več se daje v okviru pametne in vključujoče rasti za konkurenčnost. Tukaj je prirast tam okoli 37% glede na prejšnje obdobje. In druga takšna malo večja sprememba, čeprav je seveda jasno, pa sam odstotek oziroma sam delež toliko manjši, je pa to, kar gre za varnost in pa za državljanstvo. Tam je 26% več, kot je bilo to v prejšnjem proračunskem obdobju. Tisto, kar je pa v celoti vzeto bilo oduzeto, tam, kjer je morda največji oduzem, največja negativna razlika glede na prejšnji proračunski finančni okvir pa je ekologija oziroma so naravni viri, je pa ta takvana, kot so jo preimenovali, vzdržna, uravnotežena rast.
Zaradi prej omenjenih partikularnih nacionalnih interesov držav članic je trenutna perspektiva brez jasno določenega in sprejetega načina financiranja. Kovač nam o vplivu nedorečenosti na financiranje večletnega finančnega okvirja in njegovih morebitnih spremembah v bližnji prihodnosti pove.
Sam dosedanji način financiranja, ki v glavnem temelji na priračunanih prispevkih članic, delno na carinah in delno potem tudi na določenem odstotku davka na dodano vrednost. Ta dosedanji sistem ostaja v veljavi, dokler se ne uveljavi novi, za katerega se še pogajajo. Ne? In očitno čaka tudi na nov parlamentarni okvir, znotraj katerega bi se seveda pogajanja izvrševala. Tukaj gre predvsem za to, kako bi, in to je načrt za to proračunsko obdobje, da bi Evropa prihajala neposredneje do svojih virov, ki bi bili seveda jasno v veliko večji meri, ne prizadevamo si za nek, ali pa se ne prizadevajo si za nek evropski davek, temveč za nek način, kako bi se bolj neposredno priključevali v, na davčne vire članic, ne, da bi zmanjšali pravzaprav ta neposreden prispevek, kajti že danes so določene korekcije na tej strani, kajti očitno se nekatere članice glede na svoj delež v bruto domačem proizvodu v okviru Evrope, kar je temelj, nekako pritožujejo, da imajo preveliko težo in da je, da je prevelika neenakomernost v prispevkih, kar je običajno klasično vprašanje prerazdelitve v nekih konfederalnih, recimo, združbah. Treba je tudi reči, da se tudi v novem finančnem obdobju še kar naprej nadaljuje poseben status Velike Britanije, ki torej ohranja svoj preferenčni položaj otoške države, ki jo je seveda pred mnogimi, mnogimi leti pridobila Thatcherjeva. In tako dalje, in tako dalje. Tako da je tukaj ni nevarnosti, kar zadeva virov proračuna oziroma tega finančnega okvira, ostaja tako, kot je bilo, dokler ne prihaja do sprememb. Do sprememb naj bi prišlo najmanj do leta 2016 in v letu 2017 tako ali tako, torej nekje na polovici tega obdobja, se celotna finančni okvir na novo prediskutira. Spravi, mora komisija in parlament dati poročilo o izpolnjevanju. Zavedati se namreč moramo, da je celotna logika tega dolgoročnega finančnega, sedemletnega finančnega okvira ravno v tem, da on pravzaprav definira celoto za sedem let in potem prihajajo šele letni razrezi proračuna. Se pravi, evropski proračun v takšnem, letni proračun v takšnem kontekstu nikoli ne more pripeljati do deficita. To je en izmed teh temeljnih okvirov ali logik tega finančnega okvira in krati se definirajo potem tudi te takvane prioritete, ki zopet za sedem let naprej v bistvu pokažejo, na kaj Evropa stavi, krati pa zopet letni proračuni niso čisto mehanični sedemkratni deljenec recimo celotnega finančnega okvira, ampak se da potem znotraj vsakoletnih proračunov v okviru teh glavnih ciljev seveda nekako potem vendarle še z določeno dinamiko prilagajati in delati seveda neka manjša odstopanja. Tako da gre za zelo trden način načrtovanja, ki je seveda po drugi strani zelo okoren, je pa varen z vidika, lahko bi rekli danes, tako viro kot tudi načina same porabe.
Trenutna finančna perspektiva zahteva vplačevanje 1% kosmatega bruto nacionalnega proizvoda vseh držav članic. Omejena velikost proračuna precej vpliva na načrtovanje in tudi izpeljavo njenega programa. Več sredstev bi posledično tako lahko pomenilo popolno redefiniranje vloge Evropske unije do posameznih držav članic. Morebitno spremembo pristopa evropske integracije ob morebitnem znatnem povečanju denarja v vseevropski malhi, Kovač opiše.
Seveda. Poglejte, če bi proračuni gledano zgodovinsko skozi stoletja so se razvijali in rasli z močjo države in njene vloge. Govorimo o ekonomski, prerazdelitveni, socialni vlogi. Bolj, ko se je demokratizirala v politično-ekonomskem smislu država, večji so bili proračuni. Po drugi svetovni vojni, ko imamo pravzaprav socialno-ekonomski model ali to socialno državo kot temelj, so seveda proračuni najbolj narasli in to je bilo tisto, kar je bilo seveda ključno. V vsakem primeru, če bi torej Evropa imela večji proračun, bi ga morala seveda tudi politično legitimirati in bi celotna procedura bila v bistveni meri drugačna. Veliko večja bi bila politična odgovornost za funkcioniranje takšne Evropske unije. Evropska unija bi morala imeti potem tudi precej bolj odgovoren odnos tako na strani prihodkov, se pravi nekih davkov, ki bi jih tako ali drugače morala predpisovati, in na drugi strani seveda svojih izdatkov, ki bi jih v prerazdelitveni vlogi namenjala seveda svojim članicam. Tako da zagotovo večji evropski proračun pomeni povsem drugačno politično-ekonomsko vlogo države, govorimo o združenih državah Evrope, in seveda povsem drugačno tudi politično proceduro, ki stoji za tem. Ker tega Evropa ne zmore, je enoodstotni evropski proračun, ali bolje v tem primeru govorimo preprosto o tem sedemletnem finančnem okviru, ne, kajti evrobirokrati se izogibajo temu, da je to klasičen proračun v končni štanci z takim obsegom, kot je tudi, ga težko nekako uvrščamo v to klasično kategorijo proračunov, kot jih mi danes poznamo, ampak to bi pomenilo seveda nek povsem drugačen pristop, po drugi strani ta enoodstoten proračunski finančni okvir, vendarle najbolje dokazuje, dokam je danes Evropa na svoji poti k svoji politični integraciji seveda prišla. Ne posebno daleč.
Še vedno poslušate oddajo Epa Poglej na 89,3 valovih Radija Študent. Pregledujemo sedemletni finančni okvir EU-ja, ki so ga pred kratkim potrdili precej oddaljeni odločevalci. Razrez evropskega proračuna predvideva tudi skoraj desetinski del, ki je namenjen, kot se to uradno imenuje, konkurenčnosti za rast in zaposlovanje. Na uradni strani Evropske unije lahko preberemo, da se bodo financirale raziskave in inovacije, izobraževanje in usposabljanje, transevropske povezave, socialne politike ter ekonomska integracija. Eden od programov, ki se polni iz te kategorije, je tudi Horizont 2020. Preko projektov, ki jih namerava Evropska unija do konca desetletja sofinancirati, njegovi snovalci obljubljajo nove znanstvene preboje in odkritja. Nabor projektov sicer ni vezan na kakšno posebno področje raziskovanja, vendar pa je precej jasno vsaj nekaj. Če boste hoteli priti do sredstev iz te malhe, boste morali pokazati, da ima vaš produkt namen iz laboratorija priti na trg. Bolj nadrobno nam program predstavi Michael Jennings, predstavnik za medije v kabinetu komisarke za raziskave, inovacije in znanost, Mar Gegan Queen.
Well, I think it's very exciting, first of all. We fund a lot of research at the European Union level from the European Union budget, which every taxpayer contributes to. And Horizon 2020 is our new program, which has just started this year. And it's the biggest and best EU research funding program ever. So we have nearly 80 billion euro for the next 7 years, which will go to researchers at universities, to small and large businesses, to other researchers, anyone who can get together and participate in EU-funded research. And what we're trying to do with this research is two big things. The first is to make people's quality of life better. So we want to research in areas like better healthcare, environmental protection, new sources of energy. And the other thing we want to do is help give a boost to European economic recovery, because we feel that Europe's strength as an economy, its competitiveness, are built on research, innovation, on knowledge. So Europe competes with the world on the basis of its excellent knowledge. So that's what Horizon 2020 wants to do.
Morda bolj kot iz same izjave je prioriteta programa razvidna iz opisa, ki ga najdemo na internetni strani Evropske komisije. Citiramo enega začetnih odstavkov. Horizont 2020 je finančni instrument, ki uvaja inovativno unijo. Vodilna pobuda namenjena zagotavljanju globalne konkurenčnosti Evrope. Ker gresta konkurenčnost in logika profita ponavadi skupaj, smo Jenningsa vprašali, ali je tudi tukaj tako, ali je horizont kaj širši.
Well, I think, as I just explained, one of our goals is to make Europe more competitive, which means obviously we have profitable firms, and what profit means is also jobs, of course. If a firm's profitable, it stays alive and it creates jobs. So I think that's very important. But it's clearly beyond that. As I said, we're also looking to improve people's quality of life. So we're not funding research in any area that might be profitable. What we want to focus on is areas that, you know, improve people's quality of life. So that could be finding a new treatment for brain diseases like Parkinson's. It could be more environmentally friendly transport, fuel cells, those kind of issues. So things where we think that some public funding can A, help make a difference in areas where maybe there wouldn't be quite enough private investment, but where then we could also push firms to innovate and create new products and services, and then they create jobs.
Program se dotika tudi družbenih problemov. Predvsem je iz različnih opisov razvidno, da igra pri tem pomembno vlogo nova tehnologija. Ali z neposrednimi učinki skozi njeno uporabo, ali po drugi strani preko delovnih mest, ki naj bi prišla s proizvodnjo. Nas je zanimalo, ali Horizont 2020 spodbuja tudi novume na področju ekonomije in organiziranja dela.
It may have elements of that. The industrial leadership pillar of Horizon 2020 has a number of aspects to it. Some of the main ones are new technologies, what we call key and enabling technologies. So that's things like biotechnology, photonics, so everything to do with laser and light technology, nanotechnology, new materials, those kind of things. Areas where we think that Europe needs to do more. Europe is very strong at the moment in the medium tech sector, automotive, aeronautics, things like that. But right at that high end of the spectrum, I think we need to do a little more. Actually, this pillar also has finance in it. So access to finance is a big issue, especially for our smaller companies at the moment. And we have in there some money available to leverage private lending then to small firms to do research. So that's kind of the focus there. In terms of what you're talking about, non-technological innovation, this is also a part of Horizon 2020, and we'll be looking more and more at issues in that area, at public sector innovation as well. This is also something that's picked up in the third pillar in the societal challenges, where not all of the challenges need high tech to solve them. They just need innovative ideas.
€80 milijard za 7 let res ni majhna številka. In del nje seveda privoščimo tudi vam. Kakšni sploh so pogoji za pridobitev sredstev?
There are certain conditions attached, but they're limited in comparison to maybe some other sources of funding. We don't control any of the rights or any of the patents or anything that might come out of this research. We don't make a claim to those, so that belongs to the project participants. So if a university from Slovenia works together with maybe other universities or a private company, they share the rights to anything that they discover or develop. For us, the interesting thing is that whatever they propose has to have a public impact, has to be something which could make people's life better or which could create jobs. So that's what we look for. We look for impact of the research. What we will have in Horizon 2020 is a requirement to publish any publications that come out of the research have to be open access. So that's very important. That's a basic principle in Horizon 2020, that any scientific publications have to be available free of charge, so they can't be behind paywalls under the new, this open access principle. So that would be something. Of course, we require reporting. It's not completely free. It's like any research funding, you have to report what you're doing back to the funder, and we pay close attention to that. You have to fulfill the requirements under the contract that we sign. But at the same time, there is a lot of freedom given to researchers, I think.
Je torej za Evropsko unijo relevantno, ali denar prejemajo privatne ali javne univerze?
Well, I think this is actually up to the universities. We're very clear that we have significant funding available for universities. In the previous program, around 70% or so of funding, more than 70%, went to higher education institutions, so universities but also other research performing institutes, and we expect that they'll get very significant funding in Horizon 2020 as well. The other aspect is, of course, that especially for in countries like Slovenia, they have significant access to structural funds as well, to the European structural investment funds, and under the new EU budget, universities can use structural funds and Horizon 2020 funding for the same projects, but they can also use structural funds to help build infrastructure, laboratories, et cetera. So, you know, the best racing driver needs the best car. So, you know, basically, you need complementary funding for those two parts of the puzzle. So, I think that's something to remember as well. In terms of then private funding coming in, of course, universities, that's up to them if they want to bring in collaboration with private partners as well.
Za poslušalstvo Radija Študent je zagotovo relevantna postavka izobraževanje, usposabljanje, mladi in šport, ki je vznotraj sedemletke označena na kratko kot Erasmus+. Gre za sedem projektov izmenjav v izobraževanju, ki so po novem združeni v en program. In kakor smo pred časom trepetali, da bo Erasmus kot verjetno edina pozitivna stran bolonske reforme ukinjen, mu je v tem finančnem načrtu odmerjenih 14,7 milijarde evrskih kovancev, kar predstavlja kar 40% povečanje sredstev. Za izjavo in komentar smo prosili pisarno komisarke za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade, predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji ter oddelek za evropske zadeve na domačem ministrstvu za izobraževanje. V treh dneh nikakor nismo uspeli govoriti z nobenim izmed njih. Verjetno se sami še vedno prebijajo skozi latovščino, ki celo v PowerPoint predstavitvah ostaja nerazumljiva. Če boste imeli v naslednjih minutah težave z nerazumevanjem besednih zvez, je to povsem normalno. A vrnimo se k temi. Kaj nam torej prinaša Erasmus+? Poleg povečane mobilnosti študentov, pripravnikov, učiteljev, športnikov ter ostalih mladih in perspektivnih, so cilji Evropske unije znotraj projekta Erasmus+ še naslednji. Povečanje deleža študentov iz trenutnih 32% na 40%, zmanjšanje sfaliranih študentov na 10%, vse splošno povezovanje znanstvenih institucij ter povezovanje slednjih s podjetji. Povečati želijo sinergijske učinke med formalnimi, neformalnimi in informalnimi oblikami izobraževanja, se osredotočiti na višjo dodano vrednost ter utrditi bolonsko reformo. Ob tem so v sistem Erasmus+ dodali tudi šport. Prav tako pa je nov program Jean Monnet, program vseživljenjskega izobraževanja za učitelje. Če ravno kar slišano prevedemo v številke, bo Erasmus+ do leta 2020 v tujino popeljal 2 milijona študentov, 800 tisoč učiteljev vseh vrst, 650 tisoč ljudi v poklicnem izobraževanju, 200 tisoč in podiplomskim študentom bo pomagal s posojili za šolnine, 500 tisoč študentov pa bo po Evropi opravljalo različne prostovoljske programe. A nikar ne pozabimo na povezovanje med znanstvenimi ustanovami in trgom. 25 tisoč strateških partnerstev med 125 tisoč institucijami v Evropski uniji bo skrbelo za materializacijo znanja, pri čemer jih bo podprlo še 300 zavezništev znanja. Vsi našteti, poudefinirani neologizmi se bodo v naslednjih letih iz visokošolske sfere selili tudi v srednje in osnovne šole, ter celo vrtce. iz spremljevalnega gradiva, ki ga na spletu objavlja Evropska unija, veje nezmožnost analize in posledično reševanja problema brezposelnosti in brezperspektivnosti mladih. Kakor je razbrati med vrsticami, bodo vse probleme mlade generacije Evropske unije reševali z mobilnostjo, doizobraževanjem in neformalnim izobraževanjem. Ko se ravno kar diplomirana študentka ali študent nujno znajdeta v zaposlitveni slepi ulici, ti EU ponudi rešitev v obliki neplačanega pripravništva. To bo v luči gospodarskih razmer seveda potekalo v razvitejših državah Unije in verjetno lahko v tem kontekstu razumemo tudi polno sodelovanje Švice pri projektu Erasmus Plus, k kateremu pristopa z naslednjim šolskim letom. Če smo včasih poliglote z več diplomami, polnimi splošne razgledanosti, ki so se seveda ob študiju in raziskovanju še neformalno izobraževali, nazivali z eruditi, na sceno sedaj pod režijo Unije prihajajo euroditi. Od prejšnjih se razlikujejo le po dveh malenkostih, izjemni mobilnosti ter nezaposlenosti. EU sistematično v vsak dokument in program o študentih uriva nedefinirano besedo mladi, s čimer brezskrbno študentsko životarjenje ob nizkih štipendijah in razkuhanih testeninah razširja časovno in geografsko. Medtem pa denar pod podstavko Youth Unemployment porablja za odpiranje kariernih centrov in učenje minutnih predstavitvenih tehnik. Največji problem programa Erasmus Plus se tako skriva v sistematičnem onemogočanju mladih pri prevzemanju odgovornosti za lastno življenje. Med branjem predstavitve programa se kar naprej pojavljajo izrazi job shadowing, srečanja med mladimi in odločevalci, delo v nevladnih organizacijah, prostovoljstvo in podobno. Pri vseh priložnostih, ki bodo mladim na voljo v naslednjih 7 letih strani Evropske unije, ni niti enkrat uporabljena beseda opolnomočenje, odgovornost ali odločanje. Celotno besedilo skupaj s spremljevalnimi fotografijami bolj kot program za omogočanje mladim vstopiti na trg plačanega dela in odraslega življenja, v resnici deluje kot publikacija mladinske turistične organizacije, ki bi rada mladim z izleti po Evropi pokazala, kako izgleda resnično življenje, kjer na varnem delovnem mestu delaš za dostojno plačilo. Torej, resničnost, ki bo naslednjih 7 let za večino študentk in študentov ter mladih Evropejk in Evropejcev prav po zaslugi Evropske unije in njenega večletnega finančnega načrta ostala le privid. Po multianalnem finančnem okvirju Evropske unije so se prebijali Kovač, Arne in Kuki. Tehniciral je Jan, brala sem Pija.
Epa, poglej.
Kompleksne oddaje o kompleksih Evropskega parlamenta.
Projekt podpira Evropski parlament.